Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta čućete šta su uvjeti pod kojima se socijaldemokrati u Crnoj Gori hoće udružiti s opozicijom.
Nezavisnost Crne Gore je dakle u srcu, a u političkom djelovanju borba za kvalitetniju, demokratskiju, bolju Crnu Goru.
Bosna i Hercegovina prije rata bila srednje razvijena zemlja. Danas smo to, kaže ekonomista Aleksa Milojević, sve uspjeli razrušiti.
Danas smo mi zemlja koja je u jednom potpuno siromaštvu. Po svim parametrima mi smo sve uništili i ostalo je samo gola radna snaga koja će raditi za najniže nadnice. Danas u Bosni i Hercegovini 75% zaposlenih radi za platu od 400 do 500 maraka.
Tanan halva koja se proizvodi u Aranđelovcu izvozi se na mnoga tržišta, pa čak i na Grčko. Vlasnik firme Salam Odeh.
Znate da je Grčka praktično najpoznatija zemlja u proizvodnji halva. Sa boljim kvalitetom, sa pristupačnim cijenama, ostali smo i dobrodrmo na grčko tržište.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Posljednji samit Evropske unije, kada Makedonija i pored pete po redu preporuke Evropske komisije nije dobila datum za početak pristupnih pregovora, otvorio je prostor za nove prijedloge o tome kako dalje po evropskoj cesti. Neke opozicione partije smatraju da se lijek treba tražiti kroz usvajanje domaće strategije za deblokiranje procesa. Izvještava Blagoja Kuzmanovski.
Posljednji samit Evropske unije, kada Makedonija i pored pete po redu preporuke Evropske komisije nije dobila datum za početak pristupnih pregovora, otvorio je prostor za nove predloge o tome kako treba nastaviti na putu ka eurointegracijama. Neke opozicione partije smatraju da se lek treba tražiti kroz usvajanje domaće strategije za deblokiranje ovog procesa. Profesor Stevo Pendarovski, koji je predsjednik Saveta za vanjsku politiku opozicionog socijaldemokratskog saveza, kaže da ako već ulazimo u turski scenario, onda je sada pravo vreme da se sazovu relevantni politički subjekti u zemlji da se dogovore.
Prvo, da li Makedonija ostanula i ponatomo na toj pat, ili može bi treba da se dogovori su jedan opšt konsenzus alternativa ili plan B?
Prvo, da li Makedonija ostaje na tom putu ili možda treba da se dogovori alternativa, plan B, sa jednim opštim konsenzusom? Ukoliko ostaje, koliko daleko država, narod, svi mi možemo ići u postizanju eventualnog kompromisa da bi ušli u integracijama, a da pri tome ne izgubimo najvažnije vitalne specifike makedonskog naroda, o kojima, pretpostavljam, niko normalan ne želi da pregovara. Sljedeći korak treba biti odgovor na pitanje do koje tačke treba ići i koje su makedonske crvene linije, dodaje Pendarovski. Za Ermiru Mehmeti iz Demokratske unije za integraciju, partija Albanaca u vladi, nije bitno kako bi se to nazvalo, ali da je došlo vreme za nekakvo osveženje u evropskoj agendi.
Možda bi u 2014. će treba da se napravi neka reevaluacija.
Možda u 2014. trebamo napraviti nekakvu reevaluaciju pozicija, stavova i da pogledamo kako ćemo dalje u ovom pravcu. Raniji ambasador Risto Nikovski ne vidi zašto bi bio potreban nekakav novi dokument u vezi sa integracijama, jer oko ove agende postoji usaglašenost između političkih faktora u zemlji, a sa druge strane problem je, kao što kaže, sadržan u sporu o imenu države. Pa prema tome jasno je da se usaglašenost treba postići samo oko ovog pitanja.
Posljednji od Evropski samet definitivno pokaže i potvrdi.
Posljednji Evropski samit je definitivno pokazao i potvrdio da politika Brisela ostaje i da nemaju nikakvu namjeru da je menjaju. Svi napori se mogu usmeriti u tom pravcu i tražiti makar minimalni konsenzus o tom pitanju. Bilo kakav dokument u kome ćemo nuditi rješenja može devalvirati našu poziciju, dodaje Nikovski. Mi se trebamo dogovoriti oko toga kako da zadržimo ime, kaže on. Досадашни предлози и потези се своде на политичку реторику за скупљање дневнополитичких поена, истиче професор Пендаровски, и баш зато се требамо договорити као држава да се о овом питању политички опоненти неће расправљати. Морамо се издичи на нивоу питања највишег државног интереса, нешто налик понашању грчке стране.
Зато мислам дека треба да се направат прво разговори меѓу лидерите на опозицијата и на власта.
Зато мислим да се најпре требају направити разговори измеѓу лидера опозиција и власти, без присуства јавности. Не у смислу да се нешто сакрие, веќе да би се направио еден джентлменски договор да на том питању нико неће добивати и губити поене, јер је питање надпартиско. Ипак, сви упучени су скептични да се у оваквој политичкој клими може постичи некакав консензус о било ком питању, па и у вези евроинтеграција. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Радио Слободна Европа вас никада није изневерила. Проверите зашто.
slobodnaevropa.org.
U susret lokalnim izborima u Podgorici, koji se otvoreno najavljuju kao generalna proba za moguće vanredne parlamentarne, na djelu je još jedan pokušaj objedinjavanja snaga koje bi se suprotstavile DPS-u. Kuriozitet je da je inicijator ideje o formiranju takozvanog državotvornog bloka aktuelni dugogodišnji Đukanovićev koalicioni partner Socijaldemokratska partija. Ima li u tom najavljenom savezu mjesta za baš sve opozicione stranke, pitao se Petar Komnenić.
Ideju o formiranju takozvanog državotvornog bloka u oči minulih lokalnih izbora lansirao je lider socijaldemokrata Ranko Krivokapić, koji je još tada najavio pregovore sa ideološki bliskim strankama i organizacijama, Pozitivnom Crnom Gorom i Forumom 2010. Lider SDP-a, koji je posljednjih mjeseci izrekao više teških optužbi na račun aktualnog koalicijonog partnera, u perspektivi nije decidno isključio ni saradnju sa Demokratskim frontom, ali opis političkih subjekata koji su dobrodošli u državotvorni blok, po mnogima, bio jasna poruka Demokratskom frontu da sa aktualnim programom u tom mogućem savezu za njih nema mjesta. Potpredsjednik SDP-a Borislav Banović kaže da ta stranka pokušava izbjeći ulogu partije koja odlučuje kome ima mjesta u državotvornom bloku, a kome ne, ali dodaje da se potencijalni saveznici moraju slagati oko ključnih stvari.
Nezavisnost Crne Gore je dakle u srcu, a u političkom djelovanju borba za kvalitetniju, demokratskiju, bolju Crnu Goru. I naravno i ovaj međunarodni aspekt također bitan. Ukoliko bi se nekoliko tih najvažnijih principa poklopilo od tih
političkih opacija. EU i NATO integracija.
Mislim, da, svakako. Bilo bi teško bilo praviti, znate, blokove unutar kojih se ne slaže po nekoliko krucijalnih pitanja.
U Demokratskom frontu ističu da je sporno to što se, kao uslovno rečeno, selektor predstavlja stranka koja je još uvijek u koaliciji sa vladajućim DPS-om. Andrija Mandić, lider Nove srpske demokratije, ključnog političkog konstituenta Demokratskog fronta, ovako doživljava ideju o formiranju takozvanog državotvornog bloka.
Okupljanje jednog dijela suverenista sa početka 90. godina, pošto je, kao što je poznato, drugi dio se nalazi u Demokratskom frontu, i to onog dijela suverenista koji su bili dugi niz godina partneri Demokratske partije socijalista. Oni sada žele da se objedine, očigledno pravilno procjenjujući da režimski brod tone, i prosto bi željeli da zadrže tu udobnu ulogu i da se prebace sa jedne već onako posustale kompozicije u nešto što ima perspektivu i što bi moglo da znači vlast u narednih 10 godina na ovim prostorima.
Osvrćući se na stav socijaldemokrata da u državotvornom bloku nema mjesta subjektima koji se ne zalažu za NATO integracije, Mandić, čija stranka je eksplicitno protiv pristupanja paktu, kaže da to uslovljavanje nije dobra poruka.
To je po meni samo jedan izgovor jedne male frakcije da i dalje se sačuva i zadrži postojeće stanje. Mi imamo deklaraciju koju je sačinila grupa crnogorskih i srpskih intelektualaca. To je bio temelj na kome je formiran Demokratski front. To je bio temelj za objedinjavanje i suverenista i unionista uz poštovanje jedne maksime sva prava svima, gdje nećemo jedni druge da diskriminišemo, gdje nećemo jedni druge da ponižavamo. Tako da je po meni ta deklaracija osnova za objedinjavanje svih onih snaga koje žele da mijenjaju Crnu Goru.
Čitava priča o formiranju državotvornog bloka, međutim, još nije poprimila ozbiljan ton. Tome u prilog ide izjava Mladena Bojanića, potpredsjednika Pozitivne Crne Gore, koji za naš radio kaže da pored neformalnih konsultacija do sada još nije bilo zvaničnih sastanaka na tu temu, te da ni u toj stranci nemaju jasnu predstavu o tome šta je na umu inicijatorima.
Sve te informacije uglavnom su došle iz medija, tako da nemam konkretne stavove. Ja lično, ja više vidim probleme u budućnosti Crne Gore što se tiče ekonomske strane, nego nešto vezano za, uslovno rečeno, državne probleme vezano, eto, na osnovu čega se i kao i naziva to državotvorni blok, tako da mislim da treba više razmišljati o pokušaju kako da se riješe nagomilani ekonomski problemi, prvom redu nezaposlenosti i sve ostalo što slijedi iz toga.
U forumu 2010, organizaciji koja je najavila političko aktiviranje, smatraju da je svaka ideja o stvaranju alternative DPS-u, koji je na vlasti već 25 godina, dobra. Međutim, portparol foruma, Boban Batričević, za naš radio kaže da modalitet koji je ponuđen nije dovoljno dobar da okupi sve progresivne subjekte u Crnoj Gori.
Jer on zatvara krug djelovanja i može da dovede onda nastup opoziciju nekolike kolone, što mislim da nije dobra ideja zbog rasipanja glasova. Mislim da je najbolje da se okupi kompletna crnogorska opozicija, a dobro je što je ta ideja potekla o stvaranju pa kakvog takvog bloka od jedne od članica vladajuće koalicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Za imovinu podgoričkog kombinata aluminija stiglo je 4 ponude, ali činjenica je da su investitori zainteresirani za imovinu Kapa, a ne za preduzeće. Zato to ne znači da je sudbina ove firme zapečaćena. Ukoliko do nastavka rada ipak ne dođe, razlog će, po svemu sudeći, biti skupa električna energija, kaže Esad Krcić.
Do sada je potvrđeno da su ponude za kupovinu imovine podgoričkog kombinata aluminijuma dostavili vlasnik domaćeg Uniproma Veselin Pević, kompanija Politropus Alternativ sa sjedištem u Tivtu, ali nije poznato da li je njen manjinski vlasnik Ukrajinac Roman Denković i za izvesna offshore firme, domaćoj javnosti nepoznate vlasničke strukture koja je većinski vlasnik ovog preduzeća. Treći ponuđač je Makedonac Marko Pejčinovski, koji gazduje najvećim hrvatskim proizvođačima aluminijuma kompanijom TLM TVP. Za četvrtog ponuđača još uvijek nema potvrde, ali se špekuliše sa mogućnostima da bi to mogle biti ili njemačka HGL grupa ili turski Toščelik. Iz vlade je već emitovan optimizam kroz izjavu ministra ekonomije Vladimira Kavarića da je dobra vijest da već u prvom krugu postoje konkretna interesovanja za imovinu Kapa. Kvalitet i detalji ponuda međutim još uvijek nisu poznati jer će otvaranje biti tek sutra, jer se čeka moguće prispeće ponuda koje su eventualno poslate poštom. Za sada se zna samo da svi ponuđači žele da kupe samo imovinu Kapa bez pravnog subjekta koji je bio njen vlasnik, da ne bi rizikovali u budućnosti sudske sporove ili novčano potraživanje starih povjerilaca. Član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner vladajućeg DPS-a Zoran Jelić kaže da je i ovo što je do sada poznato veoma ohrabrujuće.
Očito su investitori zainteresovani za pokretanje proizvodnje u kombinatu aluminijuma, to je nastavak proizvodnje vjerojatno na tržišnim uslovima. Sve ćemo vidjeti kad se ponude zaista isutvore i da vidimo šta sve u tim ponudama piše, kakav je biznis plan, kakvi su uslovi za električnu energiju, kakav je struktura broja potrebnih radnika i kakvi su financijski uslovi. Dakle, to je svakako ohrabrujući podatak.
Član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medović je rekavši da je za ljude iz vrha vlasti kombinat aluminijuma već 20 godina instrument za njihovo lično bogaćenje, te da ni sada od njih ne očekuje ništa dobro.
Iskustva koje je potvrđeno negativno i katastrofalno i antidržavno svih ovih 24 godine, a imajući vidu činjenicu da je dalje Đukanović premijer vlade, mogu samo da kažem da sad velikom pažnjom posmatramo ovu proceduru prodaje imovine kombinata aluminijuma, zabrinuti da će to biti još jedan dio koji podrazumijeva državne garancije, subvencije u plaći električne energije, u svakom slučaju jednu novu negativnu vijest.
Osnova za pesimizam, sumnje pa i optužbe na račun vlasti opozicija crpi iz postkomunističkog istorijata Kapa, u kojem je bilo netransparentnih aranžmana sa domaćim novopečenim biznismenima, ali i globalnim igračima kakav je švajcarski Glencore. Naročito je kontroverzna privatizacija Kapa, odnosno aranžman sa ruskim oligarhom Olegom Deripaskom, koji je preko jedne offshore firme, u kojoj je pretpostavlja se bilo i domaćih moćnika, preuzeo gazdovanje okosnicom crnogorske privrede. Rezultat je bankrot Kapa koji se desio prije nekoliko mjeseci, dug firme od 360 miliona eura i još 170 miliona eura koje plaćaju građani za neotplaćene neotplaćene kredite KAP-a u kojima je vlada bila žirant. Vrhunac je vjerovatno bila krađa struje iz europske interkonekcije koju je za račun KAP-a, a preko crnogorskog elektroprenosnog sistema počinila vlada i tako pribavila međunarodnu kompromitaciju države. Upravo će električna energija vjerovatno biti ključ i daljeg opstanka KAP-a koji je više nego neizvjestan zbog činjenice da ga niko neće uzeti bez novih subvencija za struju, za koje više, s obzirom da na njih pristaje samo Đukanovićev DPS, ne postoji većinska politička volja. Zoran Jelić, Demokratska partija socijalista.
Svakako da dio tih zainteresovanih proizvođača ima svoju računicu. Konačnu odluku donijeće skupština, tako da ćemo zaista sa svih aspekata sagledati te ponude i vidjeti ona koja je najbolja.
Nebojša Medević iz opozicionog Demokratskog fronta, koji kaže da nije siguran da manja članica vladajuće koalicije SDP neće i ovaj put priskočiti u pomoć DPS-u, tvrdi da su sve kombinacije moguće, pa i one najzlokobnije.
Pa u slučaju da neki investitor iza kojih stoji organizovani kriminal, narkomafija, kupi kombinat aluminijuma, njemu se isplati da pare od droge, koje sve teže može da ih opere po svijetu, opere preko kombinata aluminijuma i da čak bude spreman da plaća tržišnu cijenu električne energije, jer će to što gubi na cijeni električne energije biti u stvari prihvatljiv porez za pranje novca stečenog organizovanim kriminalom. Jer im je to jeftinije nego da pokušaju svoj novac da operu preko nekih banaka u zapadnoj Europi koji za to traže 60-70%. Tako da sve su kalkulacije u igri kad je Đukanović predsjednik vlade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina je u dužničkom ropstvu, ima jeftinu radnu snagu. Najsiromašnija je na Balkanu i ima političke elite koje sve što rade, rade da zadovolje vlastite interese. Ocjenjuje za naš radio prvi čovjek Ekonomskog instituta Republike Srpske, profesor Aleksa Milojević. S njim je razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Milojeviću, poznato je da je Bosna i Hercegovina prema mnogim parametrima na dnu ljestvice i u regionu i u Europi kada je ekonomija u pitanju. Koji je po vama najalarmantniji podatak?
Mi smo, kada je počeo ovaj rat, bili zemlja na ulasku u srednje razvijenu zemlju. Uspjeli smo da to sve rasturimo, razrušimo i danas smo mi zemlja koja je u jednom potpuno siromaštvu. Po svim parametrima mi smo robovi Europe, mi smo sve uništili i ostalo je samo gola radna snaga koja će raditi za najniže nadnice. Danas u Bosni i Hercegovini 75% zaposlenih radi za platu od 400 do 500 maraka, to znači nešto oko 300 dolara. To su najniže nadnice i mi skoro da nemamo ništa drugo nego imamo jeftinu radnu snagu koju iznajmijemo. Mi imamo jednu precijenjenu valutu, a precijenjena valuta je najgore što može da pogodi jednu manje razvijenu zemlju, a to znači da je u inostranstvu sve jeftinije nego što je kod nas. Korisno je zaduživati se, korisno je uvoziti, a nije moguće proizvoditi, nije moguće izvoziti. I mi smo osuđeni da doživimo jedan potpuni ekonomski slom.
Kad smo već kod zaduživanja, kako je moguće da se BiH institucije zadužuju kod komercijalnih banaka? Da li je ovakav slučaj igdje u Europi zabilježen?
To je samo znak da nemamo državu, da Dejtonski sporazum nije napravio kompletnu državu i da je to napravljena jedna razvalina od države. Prvi pokazatelj razvaline je da nemamo svoju centralnu banku. U okolnostima kada postoji centralna banka, onda se država može da zaduži kod centralne banke na rok od godinu dana i ta sredstva se moraju vratiti, inače se ide u inflaciju. Tako da mi, pošto nemamo tu mogućnost, onda naše vlade su slobodne da se beskonačno zadužuju, a mi nemamo demokratski mehanizam da obuzdamo vlast da se prestane zaduživati. I nijedan narod nije dospio u kolonijalno ropstvo da ga u tom pravcu nije gurnula domaća vlast. Kod nas je problem što je formirana elita, i politička i privredna, koja svoja bogatstva nije stekla radom i sa svojim narodom, nego je elita postala tako što je opljačkala narod i sada se ta elita bori svim silama i spremna je na svaku moguću kolaboraciju sa svakim, jer se plaši da će narod oduzeti to što je stečeno otimanjem I to je naš problem.
Ali u vlasti sjede i ekonomisti, profesori na fakultetima, pa ipak Bosna i Hercegovina nema ni ekonomsku strategiju, a konkretnim potezima izlaska iz krize da i ne govorimo. Zašto je to tako?
Pa znate kako, ja mislim da ta intelektualna elita je uvijek dio sistema i moram priznati da je to najpodmitljiviji dio. Izgleda da nemamo intelektualnu elitu koja će stati na stranu naroda ili je nemamo u dovoljnom broju, dovoljnoj snazi. To što neki pojedinci pokušavaju da na neki način pružaju otpor ovome zlu u kojem živimo i koje nas sve više pritiska, to još nije dovoljno organizovano i ljudi su dio sistema i podmitljivi su, čuvaju nekakve svoje interese, imaju opravdanje da je nemoguće nešto promijeniti, bar ja čujem od mojih kolega tako da istorija govori da se neki sistem ne može zaustaviti nasred brda, da mora doći do kraja.
Šta mislite o predviđanjima da će 2014. godina u Bosni i Hercegovini biti godina socijalnih nemira?
Znate šta, socijalni nemiri su vrlo diskutabilna stvar. Ukoliko su oni usmjereni na promjenu, znači ukoliko bi kod nas se pojavila nekakva, da kažem, pozitivna strategija razvoja u smislu promjene privrednog sistema i taj socijalni bunt usmjere u nekom pozitivnom pravcu, onda bi ti pokreti bili vrlo poželjni. Međutim, ukoliko dođe do spontanosti i do odsustva koncepcijskog izlaza za te socijalne pokrete, mislim da u Bosni i Hercegovini to može da završi na najcrnjem scenariju. Mene što najviše zabrinjava da postojeće politike ne znaju da od svog vrijednog naroda i prirodnih bogatstava naprave razvoj, nego žive na nekom nacionalnom naboju i to je nešto najružnije što može da zadesi Bosnu i Hercegovini. Ja se nadam da i u Bosni i Hercegovini će imati dovoljno snage da se ova pogrešna vlast otjera i narod nađe neke pozitivne izlaze. I Bosna i Hercegovina ima sve mogućnosti da za vrlo kratko vrijeme napravi jedan nezapamćen razvoj, međutim problem je što će vjerovatno pružati otpor postojeća politička i privredna elita koja je prisvojila nezarađeno i nezasluženo i koja će činiti sve da se taj neki pozitivan proces zaustavi.
Gospodine Milojeviću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Čuli ste profesora Aleksu Milojevića, s njim je razgovarala Mirna Sadiković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Političko-ekonomska kriza u Mostaru dodatno se zakomplicirala. Grad koji u oktobru 2012. godine jedini u Bosni nije imao lokalnih izbora usred sukoba hrvatskih i bošnjačkih stranaka oko pravila, u novu godinu je ušao bez usvojenog budžeta. Međutim, pošto gradsko vijeće upravo zbog neodržavanja izbora ne funkcionira, nema organa nadležnog da donese makar odluku o privremenom finansiranju grada, kaže Mirsad Behram.
Tek što su prošli novogodišnji praznici, nastavljen je niz protesta iz prethodne godine u Mostaru. Tako su višednevne demonstracije pred gradskom vijećnicom započeli radnici komunalnog preduzeća Komos, koji traže isplatu 5 zaostalih plata, te konačno rješavanje godinama nagomilavanih problema u oblasti komunale.
Da možemo familijski živjeti, svi ovdje imaju i djecu, i škola, ljudi na posao, idu malte ne bez hrane.
Mi ćemo ovdje do 15. protesta, od 15. ako ne bude nikakvi konkretni odluka, odnosno pomaka, mi ćemo ići u generalni štrajk. U generalnom štrajku sva sredstva su dozvoljna, vjerujte.
I dok radnici traže brza rješenja, mostarske političke elite zakovane u suprotstavljene pozicije oko političke budućnosti grada traže izlaz iz situacije u kojoj je trenutno Mostar bez finansiranja. Iako je gradonačelnik Ljubo Bešlić iz HDZ-a BiH prošle godine nametnuo budžet, kako se u 2014. ušlo bez usvojenog tog važnog dokumenta, nema zakonskog osnova da Bešlić sam donese odluku i o privremenom finansiranju za prva tri mjeseca ove godine. Zato je sada najveće pitanje kako preživjeti do aprila, govori Josip Merđo iz HDZ-a 1990.
Nakon 1.4. ove godine, dakle, postoji i određeno zakonsko utemeljenje da gradonačelnik u tehničkom mandatu proglasi proračun. Međutim, ovaj period do 1.4. je nešto što treba premostiti.
Nakon niza međusobnih odvojenih sastanaka i domaći i međunarodni faktori se slažu u jednom. Izlaz iz trenutne situacije je u parlamentu Federacije BiH. Odluku mostarskog gradonačelnika da se obrati nivou federacije podržava i prvi zamjenik visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH, Tamir Vaser. Vjerujemo da jeste moguće da federalni parlament usvoji mjere kako bi se osiguralo privremeno finansiranje grada Mostara. Međutim, nakon političkih previranja i u samom federalnom parlamentu zadnjih dana, pitanje je i može li ta institucija, trenutno bez predsjednika i jasne parlamentarne većine, reagirati brzo što je Mostaru potrebno. Međunarodni predstavnici su ipak sasvim jasni. Za situaciju u kojoj se i Mostar našao krivi su BH političari. Prvi zamjenik visokog predstavnika Tamir Vaser podsjeća da još nije provedena odluka Ustavnog suda BiH o Mostaru, kojom su poništena posebna izborna pravila za taj grad, oko čega, podsjetimo, već godinama hrvatske i bošnjačke stranke bezuspješno pregovaraju. Našli smo se u ovoj situaciji zbog neuspjeha političara da djeluju, da provedu odluku Ustavnog suda, da su izbori bili održani na vrijeme ili u bilo kojem mjesecu od oktobra 2012. ne bismo bili u ovoj situaciji. Vaser u tom smislu ukazuje na dešavanja na nivou Federacije BiH, poput, kako je rekao, nepromišljene odluke predsjednika Živka Budimira o smjeni ministra financija, što sve zajedno šalje zabrinjavajuću poruku. Vrijeme je da političari ostave po strani političke interese, da prestanu donositi odluke ili ne donositi odluke, što sprječava funkcioniranje institucija, osiguranje osnovnih usluga građanima ove zemlje. Analitičar BH političke i uopće društvene zbilje, profesor dr. Enver Kazaz, smatra da je Mostar svojevrstan eksperiment domaćih, ali i međunarodnih faktora, te ističe da bošnjačke i hrvatske političke elite na Mostaru vode najozbiljniji politički rat.
To znači da se nalazimo na nekom brvnu u kojem dva politička jarca, bošnjački i hrvatski, tuku se do iznemoglosti, ali pritom oni u toj tuči neće pasti s brvna u Neretvu. U Neretvu će otići stanovništvo ovog grada i ove zemlje koje trpi strašnu socijalnu i svaku drugu bijedu.
Naredne sedmice očekuje se i zasjedanje Vijeća za provođenje mira, poznatije kao PIK, gdje bi, kako saznajemo, diplomate zemalja članica tog tijela trebali raspravljati i o Mostaru. U međuvremenu, zbog cijele situacije u kojoj se grad našao, oči oko 10.000 stanovnika Mostara koji direktno ili indirektno zavise od gradskog budžeta, narednih dana bit će uperene u parlament Federacije BiH, od kojeg se očekuje da riješi finansiranje potreba grada za prva tri mjeseca ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Srbija je jedina zemlja u regionu koja ima registrovanu industrijsku proizvodnju Tahanhalve. Firma je iz Aranđelovca, zove se Alvasari, vlasnik joj je Salam Odeh koji je iz Palestine došao prije 32 godine. Tahanhalva, proizvedena u Šumadiji po arapskoj tehnologiji od sezama iz Sudana, pored zemalja u okruženju, izvozi se u Rusiju i zemlje Bliskog istoka, ali i u Grčku. Branko Vučković ima priču u cjelini.
Aranđelovac, grad u centralnoj Srbiji poznat po flaširanju mineralne vode i proizvodnji kvalitetnog mermera, dobio je još jedan brend, Tahan Alvu, koja se pored većine balkanskih zemalja izvozi i na Bliski istok i u Rusiju. Salam Odeh, vlasnik firme Alvasari iz Aranđelovca, kaže da potražnja za tom orijentalnom poslasticom stalno raste, zbog čega su prošle godine proizvodnja i izvoz povećani za 10%.
Preko 70 tona alva proizvodili smo u prošloj godini. Znate da je alva istočnjačka poslastica. Mi iz godine u godinu praktično povećavamo prodaju na domaće tržište, tako da kad kažemo 70 tona, možda na prvi pogled izgleda da je to malo, ali sa obzirom da je to bosastica, da je to luksuzna roba, to je izvanredan uspjeh.
Odeh kaže da se ta hanalva proizvodi od najboljih uvoznih materijala koji se prerađuju u Aranđelovcu, čime se obezbeđuje visok kvalitet finalnog proizvoda, koji se prodaje u skoro svim domaćim trgovačkim lancima.
I mi uvozimo najkvalitetniji susam iz afričke zemalje. Imamo fabrika za prerada susama. Tako da mi dobijamo zaista na kvalitetu naših proizvoda, jer se sav sirovina za proizvodnu alva proizvodimo u našem pogonu. Znati da je sav orijentacija prema zdravoj hrani.
Naš sagovornik kaže da su taj kvalitet prepoznali i kupci širom Balkana, navodeći da je poseban kuriozitet što se ta poslastica proizvedena u Srbiji uspešno probila i na tržište Grčke, koja se smatra postojbinom alve.
Znate da je Grčka praktično najpoznatija zemlja u proizvodnji alva i sa boljim kvalitetom, sa pristupačnim cenama, uspjeli smo i da prodrmo na grčko tržište.
Pored Tahan Alve, firma Alvasari proizvodi i susam pastu, a u pripremi je i uvođenje novog proizvoda, što će prema navodima našeg sagovornika obezbediti povećanje proizvodnje i broja zaposlenih radnika.
Tako da mi povećavamo naš proizvod kroz taj susam pasta, a isto tako počeli smo prošle godine proizvod na lešnik pasta, jer sve više i više imamo domaći proizvod na lešnika, a do sada taj lešnik pasta uvozina iz Turska ili iz Italije.
Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.